Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 mart shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudadamiz. Bugungi dasturimizda
Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilgan tajriblar, jinoyatlar yangi prezident Mirziyoyev tomonidan ham keskin tanqid ostiga olindi. Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati qatag'onlar avjiga chiqqan sobiq ittifoqdagi 30-yillik yillarga ham qiyoslangan edi.
Nimaga desangiz, umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zining ishi bilan shug'ullansin. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Bittalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irlikdir. Hali hammasi yo'q joyga tushadi. Shuni bilinglar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat. Almatdan seyrettirmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbek muxolifati Milliy xavfsizlik xizmati o'rniga tashkil qilingan davlat xavfsizligi xizmati tomonidan ham asosiy tahdidlardan biri sifatida qayd etilmoqda. Bu haqda davlat xavfsizligi xizmatining yangi raisi Ixtiyor Abdullayev parlamentdagi chiqishida gapirgan. Diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilgan Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilarning turli davlatlar orqali O'zbekistonga qaytib kelayotgani, chegaralar ochilishi, shubhali sarmoyalar yotqizilayotgani ham mamlakat barqarorligini izdan chiqaruvchi tahdidlar sirasiga kiritilgan.
U zaman tugadi endi. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Kabinetda o'tirib qaro g'odayishdan, g'ibatdan boshqa jibona bilmaydi bu noinsoflar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi yig'ilishida Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun ma'qullangan. Senat majlisida ishtirok etgan Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev yangi xizmatning vazifalari, davlat xavfsizligiga oid vaziyat haqida ma'ruza qilgan. Ixtiyor Abdullayevning ma'ruzasi Davlat xavfsizlik xizmati o'rindoshi Milliy xavfsizlik xizmatidan deyarli kam farq qilishini ko'rsatgan. Ayniqsa tahdidlar masalasida o'zini muxolifat sanab yurgan ayrim kuchlarning faollashishi, faoliyatlarini qonunlashtirishga intilayotgani zamirida mamlakatga kirib, undagi barqarorlikni izdan chiqarishga qaratilgan harakatlar mavjud deb iqtibos keltiradi O'zbekiston axborot agentligi Ixtiyor Abdullayevning parlamentdagi chiqishidan. Bu iqtibos mamlakatda hokimiyat almashganidan buyon siyosiy muxolifat hukumat tomonidan tilga olinayotgan dastlabki bayonot ekanligi bilan ham diqqatli. Matinga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati raisi vatanga qaytish umidida turgan xorijdagi o'zbek muxolifatini nazarda tutmoqda. Siyosiy muxolifatga nisbatan keskin murosasizlik, qatag'onlar va tayziqlar marhum Karimov hukmronlik davrining asosiy ko'rsatkichlaridan biri edi. Chorak asrga cho'zilgan bu davr davomida muxolifat faollari qamoqqa tashlandi, aksariyati quvg'in qilindi. Mamlakatda siyosiy muxolif faoliyat batamom yo'q qilindi. Muxolifatga qarshi kurash vazifasi ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmatiga yuklatilgan edi. Shu asnoda cheksiz vakolatlarga ega bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilgan tajriblar, jinoyatlar yangi prezident Mirziyoyev tomonidan ham keskin tanqid ostiga olindi. Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati qatag'onlar avjiga chiqqan sobiq ittifoqdagi 30-yillarga ham qiyoslangan edi.
Nimaga desangiz, umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir ikkitasi Toshkentda yuribdi, men ertaga borib ularni ham ishlab olaman. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bir ikkita noinsoflar bilaman bu. Bir ikkitalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Hali hammasi joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Kabinetda o'tirib qarab, g'oddayishdan, g'ibatdan boshqa hech nima bilmaydi bu noinsoflar. Shuning uchun bu vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'oddayishlari.
Degan edi bu borada Shavkat Mirziyoyev. Ixtiyor Abdullayev shu yilning yanvar oyida Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga bu tashkilotga salkam 23 yil rahbarlik qilgan Rustam Inoyatovning ishdan olinishidan so'ng tayinlangan edi. Rustam Inoyatov lavozimdan olinishidan so'ng prezident Milliy xavfsizlik xizmati isloq qilinishini e'lon qildi. Uning o'rniga Davlat xavfsizlik xizmati tashkil qilindi. Tashkilot faoliyati qonun doirasi bilan cheklanishi ma'lum qilindi. Avval bosh prokuror lavozimida bo'lgan Ixtiyor Abdullayevning parlamentdagi ma'ruzasi, uning Davlat xavfsizligi xizmati raisligiga o'tganidan buyon kuzatilayotgan ilk chiqishidir. Ma'ruza Davlat xavfsizlik xizmati ham o'z o'rindoshi Milliy xavfsizlik xizmati kabi siyosiy muxolifat faoliyatini mamlakat barqarorligiga nisbatan tahdid sifatida baholash an'anasidan voz kechmaganligini ko'rsatmoqda. Ayni paytda xorijda bo'lgan o'zbek muxolifat faollari O'zbekistonda o'z harakatlarini qonunlashtirishga urinayotgani haqidagi ma'lumotlar yo'q. Davlat xavfsizlik xizmati raisi muxolifatdan tashqari O'zbekistonga tahdid solayotgan boshqa kuchlar haqida ham to'xtalgan. Asosiy xavf diniy ekstremizm, jumladan ekstremist guruhlarda faoliyatda bo'lgan jangarilarning turli davlatlar orqali O'zbekistonga qaytishayotganidir. Afg'onistonda Islomiy davlat, Taliban, Turkiston islom harakati faollashgani urg'ulangan. Matbuotda Ixtiyor Abdullayevning chiqishidan keltirilgan iqtiboslarga tayanilsa, mamlakatga kirib kelayotgan shubhali sarmoyadorlar va sayyohlar soni ortgan, diniy ekstremistik adabiyotlar qurol yarog' olib kirilishi ehtimolligi kuchaygan. Mamlakatda separatistik, ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar faollashgan, ularning ayrim chet el maxsus xizmatlari tomonidan moliyalashtirilayotgani ham namoyon bo'lmoqda. Diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilayotgani oqibatida diniy aqidaparastlikning kuchayib borayotganligi, ayrim hududlarda salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib, turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan shaxslar uchrab turibdi, deyiladi jumladan Ixtiyor Abdullayevning parlamentdagi ma'ruzasida. Davlat xavfsizlik xizmati raisining dastlabki chiqishi tashkilot faoliyati prezident tomonidan qatag'onlar uyushtirishda o'z vakolatini suiiste'mol qilishda ayblangan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatidan kam farq qilish haqidagi qarashlarni o'rtaga chiqargan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Urushdan nogiron bo'lib qaytgan amerikalik harbiylarning tibbiy va ruhiy muolaja olib, yangi hayotga ko'nikishi nogiron afg'on askarlariga qaraganda ancha osondir. Serjant Johnny Jones Afg'onistonning Hilmand viloyatida patrul xizmati paytida minaga duch kelib, portlash oqibatida ikki oyog'idan ayrilgan. Germaniyadagi bazaga meni olib kelishganida hushimga kelib, tizzam joyidami degan savol xayolimdan o'tdi. Chunki tizzasidan quyi qismini yo'qotgan askarlar tezroq o'ziga keladi, imkoniyatlari ko'proq. Hatto bir tizza omon qolsa ham yaxshi. Hamshira meni aldagisi kelmadi. Oyog'imning biri tizzamdan kesilganini aytdi. Johnny Jones 8 yil harbiy xizmatda bo'ldi. Iroq va Afg'onistondagi urushlarda qatnashdi. 7 oy sapyorlik qildi. Yaralanganidan so'ng AQSh hukumatı askarni moddiy yordam, tibbiy sug'urta, ta'lim, uy-joy bilan ta'minladi. Biroq amerikaliklar bilan yelkama-yelka jang qilgan afg'on zobitlariga munosabat boshqacha. Rafiulla Kunori Faryob viloyatidagi harbiy amaliyot paytida Jones kabi ikki oyog'idan ayrildi. U bir kun yana oyoqqa turishni orzu qiladi. Har kuni duolarida Allohdan shuni so'raydi. Menga ham serjant Jonesga bo'lgani kabi kimdir yordam bersa-yu yana yurib ketsam, ammo shunda ham ishlarim yurishmaydi, chunki tashvishlarim ko'p, deydi askar. Afg'on rasmiylarining Amerika ovoziga aytishicha, urushda yaralangan afg'on harbiylari davlatdan bir yillik maosh olishlari kerak, ammo Kunori bir tiyin ko'rmaganini aytadi. Johnny Jones o'zi bilan xizmat qilgan afg'on askarlarini iliq so'zlar bilan xotirlaydi, ammo ularga bo'lgan munosabatdan xafa.
It was inspiring.
Menday imkoniyatning Rafiullada yo'qligidan afsusdaman. Uning matonati meni ilhomlantiradi. Azob uqubatlari menikidan kattaroq, ammo shunga qaramay u hayotini davom ettirishga majbur. O'ziga achinib, ko'chada tilanchilik qilib hayot kechirmas degan umiddaman. Buni uning ko'zlaridan bilsa bo'ladi. U haqiqiy kurashchi, deydi amerikalik serjant. Bir jang maydonida bir dushmanga qarshi kurashgan ikki askarning taqdiri har xil bo'lishiga qaramay, ikkisi ham yangi hayotga moslashishga, yangi davonlardan o'tishga harakat qilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Martin Luther King o'limidan 50 yil o'tib ham qashshoqlikka qarshi ijtimoiy harakatlar orqali kurashish hanuz dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Afroamerika tarixi va madaniyati muzeyi hamda Amerika tarixi milliy muzeyi birgalikda Amerika demokratiyasi, siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar va qashshoqlik haqida ko'rgazma tashkil etdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Suratlarda 1968 yil ijtimoiy adolat talab qilib Washingtonda o'tkazilgan qashshoq odamlar kampaniyasi aks etgan. Muzey xodimi Aaron Bryantning aytishicha, harakatga butun Amerikadan odamlar qo'shilgan va u Martin Luther King orzularining so'nggi inkosi bo'lgan.
King had always been concerned about poverty
King qashshoqlik haqida ko'p o'ylangan. U ijtimoiy adolat targ'ibotchisi edi. U bu borada bobosi va otasining an'anasini davom ettirgan. Ular ham qashshoq odamlarga xizmat qilish ustida ishlashgan, deydi u. Ayrim hisobotlarda 1994 yildan 74 yilgacha qashshoqlik 19% dan 11.2% ga tushgani aytiladi. Har bir irq, yosh va dindagi odamlarga ta'sir qilgan bu muammo fuqarolik huquqlari harakatida jiddiy o'zgarish yasagan edi.
The campaign officially launched, publicly launched.
Kampaniya rasman 12-mayda Onalar kuni marshi bilan boshlangan. 13-maygacha odamlar shahar markazida to'plangan edi. Ular 16 akr joyni egallab, chodirlar shahrini barpo etgan. U haqiqiy shaharcha edi. Majlislar zali, madaniy chodir, bolalar bog'chasi, sartarosh xonalar, tibbiyot va stomatologiya xizmatlari bo'lgan, elektr tarmoqlari va kanalizatsiyagacha bo'lgan, deydi Bryant. Muzeyda tarixiy suratlar asosida shaharning 3 o'lchamli maketi tayyorlandi.
We discovered in reading newspaper articles that this was called God's Eye Bakery.
Gazetadagi maqolalarni o'qib bildikki, bu bino Xudoning nazaridagi novvoyxona deb atalgan. Rasmlarini topib, bolalar bog'chasi Coretta Scott King nomi bilan atalganini bildik, deydi muzey xodimi maketdagi binolarni tanishtirib. Ko'rgazmaga rasmlar, belgilar, chodirning yog'och tutqichlari va 6 haftalik kampaniya qanday o'tganini ko'rsatuvchi noyob film qo'yilgan. Kampaniyani tashkil qilishda qatnashgan Marian Wright Edelman va Andrew Young kabi shaxslarning og'zaki hikoyalari ham taqdim etilgan. Brandning aytishicha, harakatda birdamlik ruhini yaratishda madaniy chodir muhim rol o'ynagan.
The culture tent was also important. Because it was where people came together to sing.
Bu madaniy chodir odamlar yig'ilib qo'shiq aytadigan joy bo'lgani uchun ham muhim. Siz hozir eshitayotgan kuy ham shu shahardan olingan, juda ajoyib, deydi u. Bryant'ning aytishicha, kompaniyada barcha faol ishtirok etgan. Ayrimlar federal agentliklar rahbarlari bilan uchrashgan. Boshqalar bo'lajak qarorlar va qonunlar haqida muzokaralar olib borgan. Shahar bo'ylab boshqa davlat idoralari oldida ham namoyishlar tashkil qilingan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Las-Vegas, Nevada shtatida joylashgan katta shahar, sayyohlik markazi, qimor poytaxti. Kazinolari bilan tanilgan bu shahar ostidan toshqindan himoya qiluvchi tunnellar o'tgan. Yer ostini o'ziga uy qilgan ayrim odamlar bilan suhbatlashdik. Men Shohruh Hamro. G'aroyib Las-Vegasga xush kelibsiz. Amerikalik va chet ellik mehmonlarning shaharga kirayotganda ana shunday yozuvga ko'zi tushadi. Ammo dang'illama mehmonxonalar, o'yin-kulgi va karnavallar ko'chasidan sal narida Las-Vegasga kiradigan boshqa, qorong'iroq yo'l ham bor. Yorug'lik deb nomlangan hukumat tashkilot yordami bilan Amerika ovozi tunnellardan biriga kira oldi. Taxminan 30 nafar uysiz odam yashaydi bu yerda. Shulardan biri Kris. Suhbatga ko'nmagan bo'lsa-da, videoga tushishga qarshi emas. Tunnelga kiraverishda joylashib olgan, o'ziga xos qorovul mehmonlarni qarshi oladi. Chuqurroq kirib borsangiz, manzara o'zgaraveradi. Polda gilam, tok ham bor, devorlarda chizgilar. Yerosti shaharchada yashovchilarning ayrimlari biz bilan suhbatlashishga rozi bo'ldi. Tunnel uyimiz bo'lib qolgan, deydi Robert. Hech kim ijara so'ramaydi, faqat suv yo'q. Quyoshda yuramiz desak, ko'chaga chiqamiz. Tunnel yomon emas, lekin Las-Vegasni o'lguday yomon ko'raman. Tinib tinchimas joy, deydi u.
Mine is a lot more of a girly. I do all the cooking. I do the laundry.
Xonamda narsa ko'p. Ovqat qilaman, kir yuvaman, deydi Bonnie ismli onaxon. Oilamiz katta. Buning yaxshi va yomon taraflari bor. Qulay ekan deb o'rganib qolmaslik kerak. Uysiz odam bir joyga o'rganib qolsa, ketishi qiyin bo'ladi. Men esa yaxshiroq joyga ko'chay deyman. Tunnel yoqmaydi, deydi suhbatdosh. Bu joyning o'z qonun-qoidalari bor. Rioya qilmasangiz haydashadi. Asosiy shart ozodalik, boshqalarga hurmat. O'g'rilik ham yo'q. Buni faxr bilan aytaman, deydi Craig. Uni tunnelda mer deb chaqirishadi. Hokim 7 yildan beri shu yerda yashaydi. Klublardan terib olgan golf sharlarini sotib kun ko'radi. Tunnelda davlatdan ijtimoiy yordam oladigan yagona shaxs ham Craig. Oyiga $800. Avvallari shu pulni ham qimor o'ynab havoga sovurardim, deydi u. Yer osti ahlining hikoyalari o'xshash. Ko'chada qolib, narkomaniyaga berilganlar ko'p. Pol ham o'tmishda shunday hayot kechirgan.
I chose to stay high instead of change my life for a long time and
kun bo'yi shirakayf bo'lib o'tirardim. Hayot mazmuni shu edi. Shunday kun keldiki, hayotimni butunlay o'zgartirishga qaror qildim. Narkotiklardan voz kechdim. O'shandan beri ishlarim yaxshi, deydi Pol. Hozirda u yorug'lik tashkilotida ishlaydi. Tunnellarga qatnab, eski do'stlariga kiyim-kechak va ovqat yetkazib turadi. Narkomaniyadan yuz o'girganlarga tashkilot bepul terapiya ham taklif qiladi. Lekin, deydi Pol, ko'pchilik bunga tayyor emas.
They've learned how to exist in a flood channel under Las Vegas and have everything they
Las Vegas ostidagi tunnellarda yashashga o'rganib ketishgan. Toza suvdan tashqari hamma narsa bor. Buning ham yechimini topishadi, deydi u. Yangi hayotga qadam qo'ya olasiz. Butun umr yer ostida yashashga mahkum emassiz, deydi Paul o'zini misol keltirib. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
I
Amerikaliklar super qahramonlar shaydosi. Ular haqida kitoblar ko'p, shuningdek filmlar va audio asarlar. So'nggi yillarda paydo bo'lgan super qahramonlardan biri musulmon qiz Kamolaxon. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Miss Marvel, mo'jizakor qiz deb nomlangan tasviriy kitob bolalar orasida 2014-yildan beri keng tanildi. Kitob va undagi asosiy obraz o'ziga xos madaniy inqilob deb ko'riladi.
I love this comic because it is
odamni o'ylantiradigan, yangi tushunchalar beradigan, Amerikaga yangicha qaraydigan asar bu deydi mana bu Didi ismli kitobxon. Maktabdagi muammolar va madaniy tushunmovchilikdan tashqari bu qiz uyda ota-onasining ham bosimi ostida. Kamolaxon o'z dinini muqaddas deb hisoblaydi, lekin bosimdan ham qochadi, erkinlik izlaydi deydi yana bir o'quvchi. Mo'jizakor qiz kitobda pokistonlik muhojirlar farzandi. Nyu-Jersey shtatida katta bo'layotgan qiz. Qahramon muallifi Willow Wilson ham o'sha yerlik.
She faces a lot of the same challenges.
O'smirlar boshdan kechiradigan qiyinchiliklar bilan yuzlashib, hayotni o'rganayotgan qiz bu. Bir tomondan oilasi, ikkinchi tomondan o'qituvchilari, boshqa tomondan esa tengdoshlari ta'sir ostida. Va bu qiz shu paytgacha juda kam tahlil qilingan toifa vakili. Muslima u.
In the Marvel Universe.
Yangi kitoblarni kitob do'konlari targ'ib qiladi. Taqvodor yahudi egalik qiladigan savdo markazi hozirda Kamolaxon haqidagi asarni reklama qilib, muallifni taklif qildi.
Kamola masjidga borib, uning boshqalar oldidagi burch va mas'uliyatlari haqida gapiradi. Lekin imomlar uning aslida super odam ekanini bilmaydi. Juda qiziq hikoyalar to'plami. Xayolot dunyosi cheksiz va boy. E'tiqod va shaxsiyat, nazorat va tarbiya, aql va iroda. Kitob hamma uchun birdek qiziq bo'lishi mumkin.
Super qahramonlar odatda har bir zamonning qahramonlari. Kamolaxon yashaydigan Jersey City nafaqat Amerika, balki dunyodagi eng boy shaharlardan biri. Etnik va diniy jihatdan u o'qiydigan maktab ham shunday.
Kitobdagi har bir manzara mana shu xilma-xillikni aks ettiradi. Yosh avlod uchun atrof muhitni tushuna olish juda muhim. Ko'plab o'smirlar buni anglab yetmaydi, chunki qiziqmaydi.
Jersey City aholisi bu qiz misolida o'zini anglaydi. Kamolaxon ularni dunyoga tanishtiradi deydi Holly ismli muallima. Islom haqida Gollivud filmlaridan noto'g'ri tushuncha olgan amerikaliklar bu qiz timsolida islomning naqadar o'zgacha va shu bilan birga umumbashariy qadriyatlarni aks ettiruvchi e'tiqod ekani haqida tanishadi. Kitob bir necha mukofotlar bilan taqdirlangan, fantastik tasviriy asarlarning shaydolari uni yuqori baho olaydi. Asar faqat ingliz tilida chiqqan. Navbahor Imomova, Vashington. AQSh davlat departamenti odam savdosi avjiga chiqqan dunyoning 23 nuqtasini e'tirof etdi. Ular Belarus, Markaziy Afrika davlatlari, Burundi, Kongo, Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya, Sudan, Suriya, O'zbekiston va Venezuela. Jinsiy zo'ravonlik AQShda ham kuchayib borayotganiga qaramay, muammoning oldini olish va reabilitatsiya choralari Amerikada ham yo'lga qo'yilmoqda. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Maxsus loyiha ustida trening boshlangan. Shimoliy Karolina shtatining Charlotte shahridagi xalqaro aeroport xodimlari jinsiy qullikdan jabr ko'rganlarni tanib olishni o'rganyapti. Trener styuardessa Donna Hubbard. Uning o'zi odam savdosidan omon qolganlardan.
I'm looking to see
passajirlar orasida notinch, tashvishli ko'ringan bolalarni, ular bilan birga uchayotgan odamlarni kuzataman. Ular bir-biriga o'xsharmikin deb qarayman, deydi u. Xalqaro aeroport uyushmasi dunyo bo'ylab xalqaro reyslar uchun 6000 dan ortiq xodimni bu borada treningdan o'tkazgan.
Jabr ko'rganlar qutqarilgan bo'lsa-da, ularning hayotini yo'lga qo'yish vaqt talab qiladi. Ba'zan ular ertaning yoshlari kabi dasturlarda reabilitatsiyadan o'tadi. Bu dastur Virginiya shtatida. Xarajatlar oyiga $12,000 boradi. Jabrdiydalar shu yerda yashaydi, o'qiydi, o'ziga o'xshaganlar bilan dardini bo'lishadi.
If someone's going through a really hard time, it's not
Jabr ko'rganlarning, ayniqsa qizlarning ahvoli haqiqatda og'ir bo'lsa, keling, Xudodan shifo tilaymiz deyish bilan ish bitmaydi, deydi murabbiy Megan Caesar. 2017-yilda bu dastur 37 nafar jabrdiydaga yordam qo'lini cho'zgan. Courtney House tashkiloti Facebookda jonli muloqot orqali jinsiy zo'ravonlikka uchraganlarni shu markazga taklif qilmoqda. Bu markazni jinsiy savdodan omon qolgan Tina Frudent boshqaradi. Uning aytishicha, reabilitatsiya jarayonida an'ana va qadriyatlari turlicha bo'lganlar bilan ishlash oson bo'lmayapti. Jinsiy qullikka uchrayotganlar Facebook, Instagram va Snapchat orqali tuzoqqa tushgan. Onalar ham bolam bir marta markazga borib kelsa, hammasi o'rniga tushib ketadi deb o'ylaydi. Ularning o'zi zo'ravonlik muammolarini tushunmaydi. Uyda ham shug'ullanish kerakligini bilishmaydi, deydi u. Odam savdosiga qarshi kurashayotgan tashkilotlardan birining xodimi Bill Wolf Amerikada ham bu mavzuni isnod deb qaraydiganlar bo'lishi mumkin degan fikrda. Maktablarda bu mavzu ko'tarilmaydi. Uyda ham, umuman hech qayerda bu haqda og'iz ochishni istamaymiz, deydi u. Xalqaro mehnat tashkiloti 2016-yilda dunyo bo'ylab taxminan 5 millionga yaqin inson odam savdosiga duchor bo'lganini aytmoqda. Bill Wolfning aytishicha, bu mavzuning ko'tarilayotgani o'zi bir progress. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.